Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo miidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraan ala 29 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 21 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ani Barqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti humnoota mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifamaa jiru tajaajila bu'uuraa jeequu isaa jiraattonni kan sooroma ba'anii kan magaalaa Maqalee keessatti argaman hiriira ba'uu isaanii mootummaan Vladimir Putin dhaadachuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu sin affeera. Oduutu dursaa galsiif darbina.
Akka multan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa mootummaa fi humnoota hidhannoon socho'an faannoo gidduutti akka haaraatti gidduu kana taasifamaa jiruun bakkoota hedduutti tajaajiloonni uummataa dhaabbataniiru jechuun namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Godina Gojjam lixaa aanaa Dagaa Daamot magaalaa Faras Beetii fi naannoo isheetti, Gojjam kaabaa aanaa Yilmaannaa Deensaatti magaalaa Adeetii fi naannoo isheetti sababa wal waraansi akka haaraatti ka'ee jiruun gaafa guyyaa dilbata darbe irraa kaasee tajaajiloota geejibaa dabalatee tajaajiloonni uummataa dhaabbachuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti wal waraansichi har'aaf kaleessa xiqqoo qabbanaa'aa fakkaatus sochiin kamiyyuu naannoo magaalaatti mul'atu jedhanii jiraattonni baay'een nageenya isaaniif sodaachuun gara gandoota baadiyyaatti godaananiirus jedhanii. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti torbaan kana keessa Faras Beet, Dambacaa fi bakkoota biroo godinaalee Gojjam lixaa keessatti lolli taasifamaa jiraachuu mirkaneesseera. Tibba kana mootummaa naannoo Amaaraa ibsa baaseen immoo hojiin seera kabachiisuu cimee itti fufaa jedheera. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin naannichaa Araggaa Kabbada walgahii abbootii qabeenyaa waliin har'a taasisaniin mootummaan wal dhabdee jiru kana karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu isaa himaniiru jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti namootaan soorama ba'anii turanii mindaan soorama keenyaa ji'oottan 18 darbanii fi nuuf hin kaffalamne jechuudhaan guyyaa har'aa hiriira nagaa magaalaa Maqalee keessatti taasisaniiru.
Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kanneen galii soorama isaaniin jiraatan magaalaa Maqalee keessatti kamisa har'aa kaffaltiin soorama keenyaa turtii ji'oota 18 nuuf hin kaffalamiin jira jechuun dhaadannoowwan qabachuun gara daandiitti ba'uun hiriira nagaa taasisaniiru. Namni hiriira kanarratti sagaleen Ameerikaa dubbiseeru Tsaggaay Amdu waggoota 39 hojii barsiisummaan tajaajilaa akka turan himanii yeroo wal waraansi kaaba Itoophiyaatti taasifamaa ture kaffaltiin soorama keenyaa kan ji'oota 18 nuuf hin kaffalamne waan ta'eef gaaffii keenya qabannee gara daandiitti baanee jedhaniiru. Namoonni har'a hiriira nagaa taasisan kunneen mootummaan deebii akka nuu kennu jechuun gaafataniiru. Jalqabarratti waajjira ejensii wabii waldaa hojjettoota mootummaa federaalaa kan damee kaabaa kan magaalaa Maqaleetti argamu fuula duratti sagalee isaanii erga dhageessaniin booda gara biiroo bulchiinsa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraayitti deemuun waan wal fakkaataa taasisaniiru. Naannoo Tigraay keessatti namoonni sooramni kaffalamuuf 68,000 ol akka jiran hiriira kanarratti ibsameera. Waajjira ejensii wabii waldaa hojjettoota mootummaa Itoophiyaa kan damee kaabaatti bakka bu'aa kan ta'an obbo Tawalde Lamma gaaffii namoonni sooramaan jiraatan kun dhiyeessan gaaffii sirrii fi fudhatama qabu jedhanii mootummaan federaalaa fi kan naannoo Tigraay deebisuuf waliin dubbachaa jiru. Jalaniiru erga waliigalteen Pirootoriyaa mallattaa'een booda namoonni miindaan sooramaa nuuf hin kaffalamne jechuun hiriira nagaa ba'an kun inni har'aa marsaa lammaffaadha jechuun Maqalee irraa Mulgeetaa Azbahaatu gabaase.
Bulchin sinando wala kesa Ethiopia minda hujjattota motumma kafaluda fi rakkacha jiraachunisa ibsa mejira sabab lisasi nannichi birri bilioni tokko kan motumma federala irraliqe fate wan kafala jirufi jedamera itigafa tamani biro finance nannicha obbo Zenu Ibrahim akajidanitti rakkinni kunjiratu si nannichi jiottal lamman darbani fi mallaka yokan fandi adda ramadudani kafalti rawate jira bulchan nannicha inda shauta sau guya kalesa hasa misensota amana mare nannicha tifta sisanin motumman nannicha minda hujjattota kafalu dafi maddawan biro irra mallaka liqefachu dafi akaya lajiru ibsu isani Jonathan Zabdiosi hawasa ragaba sejira yemugara odu birati darbinmo manni murti yakka adunya robi kalesa murto dabarseni Uganda kesatti namotan kumata mallaka wamanu ajaja gare ripelol totatin midamanifi kafaltin mallaka dollara milioni shantamija akaken namufi qabu murtetejira odum kumbandinan kunoti
midamtoni gara kuma shantamatan ajaja kan jalat kan hammataman yomutawu daiman loltuma ke satirmatanifi daiman humnan gudeddin dalatanis dabalateti Dominic Ongwen wagota sadirura ajjecha gudeddi humnan fudara wachu fida imman loltuma ke satibobba sudan yakota bara kuma lamafla marra hanga kuma lamafshani trawate jaasami tokkon yakamala jalamera bara kuma lamaf digdemi lamatti murtin adabbi wagga digdemi shani kanitti murtaye yomutaw oliyanno mana murti yakka idil addunyatti yefemen ajayni beenya kaffalu akataasifamu waltaji mijesef kapsawni ribelol tota kanen ongeetin hoganaman kaba Uganda kesatti bufata baqattota afururatti tarkan fi hamafulatani namonni kuma kurno sallakka man midamani rujala nabba murti Bertram Skim Ongwen daccha amma beenya naka kaffala murratti murtaye ratti hinargamne beenya kana kaffalu fitigafata umma kan qabu isatee garu hiye sawantef beenyan kun kan kaffalamu fandi imana miidamtootaf biyota misee semana murticha ta anin akka kaffalamu ibsamera abba murticha scheme biyonni abilen corporationoni fi namonni dunfa ergama fi tattafi miidamtootaf fandi imana kana deggaru hoji mallaqa walitti qabu kanaf gumaacha kataasanif gafataniru miidamtoonni tokkon tokkon nisani akka badasa fakkenyatti euro 1.7
President Russia Vladimir Putin kamisa harra asata sisanini Moscow kayo ishe Ukraine irratti qabdu galman nigesi jechuudani dadatani jiru odun kudiskunos balira
Putin adanno harra dagessani Moscow kayo ishe Ukraine irratti galman gawu hindistu jalani hogantoni biyota litagaru warana kana kesetti gadi fageenyan hirmaachun gara warana nuclear adunyatti gesu malajalan hasawan harra Putin Tyson filanno presidentumma biyetti jeedufu taasifamu fujiru dursun hala biyettin kesejirtu ilalchisun Tyson yomugtaw bua Russian Ukraine kesetti argattu exuf qopi tawu isanis kan mulisedas jalamera ibsa president Faransai Emmanuel Macron jalqabator bankana ratikennani grafulduratti loltonni lafo biyota diha gara Ukraine tibobba famu akajiru himani ture Putin biyota akaskochuf murtesan rat bu agaddesisa akafedu akekachisaniru dubbi isani harra kesatti seratun totafi kondalta tolano duratti kandubatan Putin biyota diha mesha warana nanno isani ratti tiyefanna rukutu dandawus kamna akasumas wan amma yada diyesani fi addunya sodachi sajiran wan uga kasu hunda jechun yada kesagalchu qabu jalan bala waldabde nuclear aqaro minakeny ballesu agar sisas jalaniru filanno presidentumma bitote sekudashani hanga kudatorba tasifamu fjiru dura hasawa isani immota dinagde fi hawasumma ratti tiyefate keset Putin Russian Ukraine keset abagiyu mafi nagenye she ittisufi lemmi kenya ega jirti jechun humnoni Russia warani che keset olantumma qabacha jiru jechunis dubbataniru
Ayye amma gaba gara gabasa biratti ceena filanno prezidantumma as United States keessatti baati sadaasaa dhufu taasifamurratti soda nageenya uumamu kamiyyuu ofirraa ittisuu akka danda'amu aanga'oonni filanno kan biyyattii kan United States beeksisanii jiru. Alexandria Virginia keessatti sagalee Ameerikaarraa Veronica Balderas Iglesias leenjii qondaaltota filannoodhaaf kennamurratti argamuudhaan waa'ee sagalee bilisa ta'ee haqa qabeessaatii fi iftoomina qabuu irratti waan qopheessite qabdi. Jaalladhee gammadaatu nuuf dhiyeessa.
Ji'a darbe qondaaltonni olaanoon kan United States filannoon pirezidaantii Ameerikaa haqa qabeessaa fi nagaa qaqabaatu ta'a jechuudhaan koongirasatti himan. Kunis galata eegumsa cimsuu fi walta'iinsa bulchitoota federaalaa kan kutaa fi aangoota naannoo dabalaa dhufeen ta'uun ibsameera. Daayirektarri ejensii nageenya saayibarii fi nageenya bu'uuraalee misoomaa akka ta'an Jane Esterly akka jedhanitti.
From cyber threats, from physical threats, from operational risks, and from foreign malign.
Doorsisa saayibarii irra, doorsisa qaamaan argamuun ta'urra balaa hojii geggeeffamurraa dhufu akkasumas dhiibbaa hamaa biyya alaarraa ta'e. Wanti hubatamuu qabu tokko garaagarummaaf giddugaleessa dhabuu bu'uuraalee filannoo keenyaati. Sababiin isaas aangoo murtii adda addaa 1800 guutuu biyyattii keessatti waan bulfamuuf odeeffannoo adda addaa isaaf kenna.
Fakkeenyaaf magaalaa Alexandriyaa kan Virginiyaa keessatti meeshaa waraqaa filannoo ittiin to'atan intarneetii waliin waan waliin qabanneef adeemsi kun yaalii hannaa gaggeeffamu caalaatti eeguuf gargaara. Galmeessituu waliigalaaf daayirektara filannoo magaalaa Alexandriyaa akka ta'an Angie Turner akka jedhanitti.
Additionally, we test the scanners prior to every election.
Dabalataanis iskaanaroota jiran filannoo hunda dura sirrii ta'uu isaanii haala baay'ee cimaa ta'een qorree sirnaan sagantaa barbaadamu qabaachuu isaanii mirkaneessina.
Adeemsa iftoomina qabu mirkaneessuuf magaalattiin filannoo duraa fi filannoo sadaasa keessaa gaggeeffamuuf qondaaltota filannoo hanga 500 leenjisaa jirti. Ulaagaaleen sagalee kennuu maal akka ta'an akkasumas akkaataa sakatta'iinsa waraqaa filannoo ittiin hojjetanii fi bu'aa naannoo sanaa mirkaneessan barachaa jiru. Julie Podolski dhiyeenya kana leenjii kana xumuran.
How many people have checked in? How many, you know, ballots have gone through the machine? And it's happening.
Namoota meeqatu galmaa'ee seene? Meeqan isaanii beekta waraqaan sagalee itti kennan mashiinii jala darba? Kun guyyaa guutuu ta'aa oola. Namoota adda addaatu kana irratti hojjeta. Bakka irraa hojjan wal jijjiirra. Kanaaf waan ifaa hin taane hojjechuuf garee namoota guutummaan qindaa'an argachuu hin dandeessu.
Haalli siyaasaa gam tokkoof loogu hammaataa fi balaawwan mudachuu danda'an ilaalcha keessa galchuun qondaalli filannoo Mark Dyeriif kanneen biroos tooftaaleen adda addaa hammaachuu sana hir'isuuf barataa jiru.
Maybe once in a blue moon there will be someone who is belligerent or
tarii yeroo baay'ee keessatti al tokko namni lolaa qabu yookaan guyyaa hamaa dabarsu ni jiraata. Garuu yeroo baay'ee muuxannoo gammachiisaatu jira.
Xiinxaltoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise waliigalaan filannoo pirezidaantii Ameerikaa baranaa haala gaariin gaggeeffamaa jechuun eegaa jiru. Anton Dahbura daayirektara olaanaa dhaabbata nageenya odeeffannoo yuunivarsiitii John Hopkins irraati.
There are many eyes on our election system and adversaries don't really like that. They look for soft.
Sirna filannoo keenya irratti ija baay'eetu jira. Mormitoonnis kana baay'ee hin jaallatan. Dhimmi lallaafaa wantoota namoonni dhuguma hin ilaalle barbaadu. Kanaafuu sababoota sanaa fi dhuguma naannoo filannoo bara 2024 dhimmi nageenyaa kamiyyuu baay'ee akka hin taane natti dhaga'ama.
Garuu balaan gosa biraa filattoonni beekuu qaban jiraa jedhu leelliftoonni waa'ee sagalee kennuu deeggaran Susaanaa Goodman daayirektara nageenya filannoo kan kaayyoo waliigalaati.
There is mis and disinformation being sowed about the voting system.
Waa'ee sirna sagalee kennuuf adeemsa dimokiraasii keenyaa irratti amantaa dhabamsiisuuf akkamitti akka hojjetan odeeffannoon dogoggoraaf sobaa facaafamaa jira. Dhugumatti sun yaaddoo baay'ee guddaa ta'e natti fakkaata.
haala jiru filattoonni Ameerikaa dammaqinaan akka hordofan jajjabeeffamaa jiru. Hojjetoonni filannoo yookaan taajjabdoota ta'uudhaan tola ooltummaan kanneen itti hirmaatan iyyuu ituu nafin yoo adeemsi filannoo akkamitti akka hojjetu gaaffii qabaatan aangoota bira gahuudhaan gaafachuu danda'u jedhameera.
Hayyee ammasii asuma United States keessa jirra. United States keessatti jiini guraan dhalaa yookiin feebruariin jiini har'a dhume jechuudha. Ji'a yaadannoo seenaa saba gurraachaa ta'etu fudhatama. Ji'a kana keessa taateewwan adda addaa qophiiwwan waa'ee seenaa saba gurraachaa irratti dubbatanutu taasifama. Akkuma kanaan kutaa Kaaliforniyaa keessatti kan argamu bulchiinsi magaala San Francisco waan kanaan dura saba gurraachaa irratti irraa raawwatamee fi dhiifama gaafatee jira. Dhimma kanarratti gabaasni maddi oduu Associated Press qopheesse ittaanee isinii dhiyaata waliin caqasu. Suupparvaayizaroonni yookiin koreen hoggansa magaala San Francisco qibxata kaleessa lammiilee Ameerikaa warreen idda dhaloota Afrikaa qaban yookaan warreen gurraachaatii fi sanyii isaanii irra dhiibbaa sanyiitii fi loogii gahaa turee fi dhiifama gaafatanii jiru. Miseensonni boordii bulchiinsa magaalichaa 11 isaanii iyyuu sirna dhiifamaa kana deeggaruudhaan sagalee kennanii jiru. Shaman Walton suupparvaayizaroota bulchiinsa magaala San Francisco keessa isaan tokko. Akkas jechuudhaan waa'ee sirnichaa ibsan.
This historic resolution apologizes.
Murteen seenaa qabeessa ta'e kun hawaasa Afrikaa Ameerikaaf sanyii isaanii baroota kurnan darbaniif loogii sirnaa fi caasaa gocha jeequmsaa irratti xiyyeeffate, gochaa hammeenyaa akkasumas imaammataa fi gochaa badaa darbe sirreessuuf waadaa galuu isaaniif maqaa San Franciscootiin dhiifama gaafata. Waan hojjetamuu qabu hedduu qabna. Yeroo ammaa dhiifama gaafachuun tarkaanfii barbaachisaadha.
Magaalli San Francisco dhiyeenya kanaan dhiifama gaafachuudhaan magaala United States keessaa tokko kan ta'e Boostonii wajjiniin wal cina dhaabbateera. Kutaalee United States keessaa ammaatti kan murtoo dhiifama gaafachuu dabarsanii sagal akka ta'anis ni beekama. Koreen gorsa beenyaa Afrikaa Ameerikaanotaa jedhamee beekamu miseensota saba gurraachaa ulaagaa guutanuu fi beenyaan doolaara miiliyoonii 5 akka kennamuufii qabu yaada dhiyeessee ture. Garaagarummaa qabeenyaa magaala San Francisco keessa jiru dhiphisuudhaafi lammiileen biyyattii warreen gurraachi waggaatti galii doolaara 100,000 akka argatan dandeessisuufi akka haalli mijataa ta'uufis koreen kun gaafatee jira. Garuu gaaffii kana kallattiidhaan deebisuudhaafi tarkaanfiin fudhatame omtuu hin jiru. Ammaatti miseensa koree suupparvaayizaroota keessaa tokko kan ta'an Dean Priesten bakka bu'aa ganda saba gurraachaa seenaa qabeessa ta'ee fi Fillmore jedhamee beekamuuti. Hoggantoota murtoo dhiifama gaafachuu deeggaran keessaa ammas ammi tokko lafa mootummaa irratti manoottan jireenyaa qaalii ta'an akka ijaaruudhaaf barbaadan ibsuudhaan qeeqan.
And right now some leaders will back this apology.
Yeroo ammaa kana hoggantoonni tokko tokko murtoo dhiifama gaafachuu kana ni deeggaru. Akkasumas qorannoo qoricha sammuu namaa hadochuu fi gargaarsa mootummaan namoota harka qalleeyyiif kennuu qabu hin deeggaran. Namoota araada qoricha sammuu namaa hadochuu qaban hidhuu jajjabeessu. Mana dhabuu isaanii akka yakkaatti fudhatu. Namoota adii irra caalaan isaanii duureeyyii waan ta'aniif mana jireenyaa gatiin isaanii qaalii ta'e uummata irratti ijaaru. Yommuu bakka mana jireenya namoota gurraachaa fi magaalotaa irratti humna wal madaaluu hin dandeenye fayyadaman akka to'annoon poolisootaa bakka san hin jiraanne taasisu.
Miseensonni saba gurraachaa magaala San Francisco keessa jiraatan 46,000 ta'u akka tilmaama bara 2022 taasifametti. Jiraattota magaalichaa keessaa 600 ta'uu isaaniiti. Isaan keessaa immoo 38 mana keessa jiraatan kan hin qabnedha. Amos Brown San Franciscootti pirezidaantii koree biyyaalessaa saba adii hin taane yookaan NAACP'ti. Walgahii dhiifama gaafachuu kana keessa turan. Walgahicha booddees ibsa kennaniin akkana jedhanii jiru.
This board has already said no money, no cash.
Boordiin kun duraanuu maallaqa hin qabu, maallaqni hin jiru jedheera. Mootummaan maallaqa hin qabu, maallaqni hin jiru jedheera. Kanaafuu gaaffiin waldaan biyyaalessaa bifa namootaa guddinaaf kaasu addunyaa kanarratti maal gochuu dandeessaa? Wanti jiru seera bu'uuraa fi maallaqa hin qabnu jechuu qofa. Amma waan biraa waan agarsiiftu hin qabdu sun leeyyoodha.
Koreen mootummaa kutaa Kaaliforniyaa bara 2023 diigame. Namoottan garbummaadhaan miidhamanii fi kaffaltiin maallaqaa akka beenyaatti akka taasifamuu fi dabalatee yaada adda addaa dhiyeessee ture. Waa'een kaffaltii maallaqaa kun hojii irra ooluu baatus lammiilee saba gurraachaa lafti isaanii irraa fudhatamee fi akka beenyaan kaffalamu dhaabbanni beenyaa kutaa Kaaliforniyaa keessatti akka uumamu. Hojiin mana hidhaa keessatti hidhamtoonni akka hojjetanu taasifamu akka dirqiidhaan hin taane kan of keessaa qabu kan turedha. Wixineen sun ammam akka hojii irra ooluu danda'u yookiin immoo ammam akka hojii irra oole ammaa fi wanti beekamu hin jiru.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma qophii keenya torbanitti darbina waa'ee fayyaati. Jaarmiyaan misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID'n dhiyeenya kana meeshaa qorannoo dhukkuba sombaa kan sa'aatii lama keessatti dhukkubichi jiraachuudhaa fi jiraachuu dhiisuu isaa barsiisu ministeera fayyaa Itoophiyaatiif kennee jira. Ministeera fayyaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa ittisaatii fi to'annoo dhukkuba sombaatii fi qorichummaa kan ta'an obbo Taayyee Lataa waa'ee gargaarsa argaa kanaaf haala dhukkuba sombaa biyyattii keessa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Jaallanni gammadaatu haasofsiiseeti waliin haa caqasnu marii isaanii.
Itoophiyaan torban kana keessa maashinii mumara yookaan immoo sakatta'uutiif irratti hojjechuu danda'u 156 USAID irraa bira fayyaa keenyaaf nuuf kennee ture. Doolaara miliyoona 3 kan dhiyaatudha qarshiin isaa. Maashinoonni kun jeenkisbaatti jedhamanitti waamamu. Jeenkisbaatti maashinii inni jennu kun immoo abbaa kalariijaa biyya keessaa amma maashinii 53 ture. Amma an arganne kun abbaa kalarii 10 walumaa gala abbaa kalarii 10 kana kan qabnu gara maashinii 51 bichaa ture. Amma garuu 56 irratti jedhaan abbaa kalarii 10 kana gara 2077 loosikaa jechaadha. Kanaaf fooyyaa deemee jechaadha kalarii 6 irra ture. Baay'inaan qabnu amma walumaa galatti gara kalarii 10 kanatti waan ol guddisaa jiru. Kanaaf.
Kuni qorannoo dafee baasaa moo maalidha faayidaansaa? Maal nama gargaara?
Jeenkisbaatti maashiniin walumaa galatti tokkoffaa dibeetii qoratee argachuudhaaf isa nu gargaarudha. Lammaffaan immoo warra dibeetii ta'ee qorichaan immoo warra ol baranii jiru isa addaan nu baasa. Dhaabbataan kalarii jaha sun kan keessatti isa jennu qorichi jira. Qoricha saniin warra ol baran adda nu baasa. Warri kalarii fudhanii kun immoo qorichi dhibee akkuma beektan tokko bichaa miti. Dhibee qorichaa baay'ee ittiin fayyadamnudha. Kanaafuu tokkoffaa irratti qoricha harkaan isa isa jennuun itti fayyadan isa harkaan isaanii ta'u qorichaan ol baran immoo waliin barra jedheetti addaan nu baasuu danda'a. Maashiniin kun lammaffaan immoo isa warra qorichaan ol baranii takeembilaayin tiriitimenti jennee warra godhaniin jira. Qoricha dura qorichilaayinii fudhatanii isaan fayyuu dadhabanii gara takeembilaayinii jitti godhan warra takeembilaayinii ol baran immoo waliin barra jedhanii maashiniin kun immoo anammaa kun adda baasuu danda'a jechaadha. Kanaaf qorichilaayinii takeembilaayinii raadduu istaansiin jiran isa addaan nu baasudha jechaadha maashiniin.
Dhukkuba sombaa dhabamsiisuu keessatti rakkinni guddaan jiru qorichi qaamaa wajjin wal baree fayyuu dadhabuu sanadha. Qorichi fayyisuu dadhabuu sana maaltu fida?
Inni waan baay'eedhaan ol qabata garuu qorichaan ol baruun isaa tokkoffaa dhukkubsattoonni sogaa qoricha ta'anii fudhatan yoo sirriidhaan eeganii fudhachuu baatan dhibeen kun gara qorichaan ol baruutti deemuu danda'a. ini nampak panemu namun negara di kawasan namun untuk ibu perisian ulpari ujian jelasan itu ibuatan dari ERP sudah tahu karena punya perkubuda wantau isa hutan terpusatkan oleh saya sebab yang kerisan yo seru ini kita cuba untuk which cara perisian ulpari untuk dikemas jad.
Dawaa hojjiniin wal baree rakkina fiduusaa duraa akka ogeessaatti maal gorsitu?
Karaa baay'eedhaan irratti hojjechaa jirra. Tokkoffaa dhukkuba kanaan warri qabame hundumtuu qorichaa isaanii jaajaan fudhatama. Qoricha jaajaan guutuu fudhatamu kana hundi isaan too'atu addaan hin kuteen qorichaa isaanii guyyaa guyyaadhaan fudhachuu akka qaban. Inni lammaffaan immoo mataa yeroo jalqaban ji'a lamaan dubaasan ogeessa fayyaa fuulduratti yookaan immoo ekistenshinii fayyaa fuulduratti qorichaa isaanii fudhachuun ijaan laallamaa akka fudhatama. Kanaaf ji'a lamaan dura dhukkubsataan akka addaan hin kunne irriitti ilaallamaa. Isaan booda immoo akka daddabarsuun beekanaa dhaabbate jedhamee yaallame. Isaan booda immoo ji'a afuriif mana isaaniitti qoricha kana fudhatu. Ji'a jiran deddeebi'anii qoricha kana fudhatu. Buufata fayyaa yookaan keellaa fayyaatti fudhatanii qoricha kana xumuruu isaaniitii fi gaafa ji'a irra deebi'anii ilaallamanii fayyuu isaanii erga murteessanii booda gara mana isaanii fayyiteeranii kan ergamanii maatii isaanii isaan wajjin jiraatan hunduu sakatta'amu qabu. Ijoollee waggaa 15 ta'an immoo sakatta'amanii yoo dhukkubni sun irratti mul'achuu baate baakteeriyaan garuu isaan keessa jiraachuu waan danda'uuf qorichaa isaan dhibeessan isaan irraa tolfu akka fudhatan hin goosina. Kanaaf ijoolleen waggaa 15 ta'an immoo dhibee qorichaa isaan irraa tolfu akka fudhatanis hin barsiisna. Kanarraan darbe immoo uummata yeroodhaan mana manatti deemanii kaampeenii geggeessuudhaan duula geggeessuudhaan iskiriinii hin godhamaa waayee miti ammoo sakatta'amuun mana manatti yeroodhaan bokkaatti yeroo tokko hin geggeessama. Kunis dhibee kana gadi xiqqeessuu kan gadi buusuudhaaf baay'ee nu gargaara jenneeti yaala irraa jecha.
Dhukkubi tombaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa maaliirratti hirame na ibsaa?
Dhibeen darannoo tombaa yookaan immoo TB jennee waamnu kun yeroo kanatti Itoophiyaan akka Afrikaatitti uummata guddaa isa qabdudha. Dhibeen TB kunis akkuma beekanii uummata keessaa baay'inaan jiraatudha. Kanaaf walumaa galatti tola illee bara darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatitti jechuudha. Bara 2015 kanatti yoo tilmaamamu gara dhukkubsata 1134 adda baafnee yaaliin taa'eefii jira. Dhibee qorichaan ol barra jennu kun immoo gara 1840 akkasuma adda baafnee qorichi 1800 yaallamanii jiru jechaadha. Walumaa galatti akka biyyaatitti immoo dhibeen kun gara 1150 hin taa'e jedhamee tilmaamama. Tilmaamamu san keessaa ta'a 1134 adda baafnee yaalii ilaallatee jirraa jechaadha.
Obbo Taayyee Lataa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii buutu sinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eksiitiin akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasati ni yero amma kanisini ni gajirtu tegistigamme producer in Kenya Elias Asmare gulaltonni video tv o kan sur sagale ye chuda girma daga fati fi sisai ashnafi o gesutonni teknika studio afurtami addetaffa an kanisin ke summe sature bakadu moroda wan no jinin turtami fi isingala te faccia kopi Kenya borisini e walisi devina garu kanandura kopi Kenya sambata fi dilbata hara tu jijiru wan ara kakamna ha ilalu o hindagatina kopi Kenya galgala kala ko marra wonna kopi Kenya edilu ko edile isa boriti ni mo wadde de rutti baka yirta no ti fayata asini ngena daga ti wula